Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ella la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 2, versoi 41 gis 52. En etiu tempo Iesuo diris al gepatroi, Cial vi sercis min? Ciu vi ne sciis che mi devas esti en la domo de mia patro? Dume Iesuo crescadis, progressis en saggezzo cae grazzo, ce Dio cae la homoi. La familio de Nazareto estas proponata de la Ecclesio kiel modelo de ciu cristana familio, kie Dio devas havi ciam la unuan locon en la reciproca amo. Maria, la patrino, estas virga. Josefo estas nomata patro, pli giuste rolanto kiel patro de Jesuo per Dio mem. Kiel povas esti modelo por ni la exterordinarezzo de tiu ci familio, tamen estas giuste ci tio kion nia credo petas de ni. Vidi en la maleblezzo la extraordinaran grazon de Dio, chiu povas realigi ancau en ni la mirindagio in de la amo. La sinna de vigo de ciu cristana familio estas travivi la dignezzon esti filoi en la filo, ami sin reciproche, cai observi la ordonoin. Iesuo diros, ciu vine scias che mi devas occupigi pri la aferoi de mia patro? Hodia uni estas vocitai plenumi la volon de la patro, por farigi lia familio. Bonvenon, caregai gefratoi, alla nia lasta el sendo in esperanto por la iaro 2010, la tridecan de decembro. Miro cae angoro. Al citiui du aspectoi Papo Francisco vocis la attenton della fideluloi arigintai en plazzo Sancta Petro por la Angeluso cimatene. Commentante la hodiauan evangelion, la voyaggio della familio de Nazareto al Jerusalemo o case della festo de Pasco, cae la sercio de Jesuo dum la revenna voyaggio, la Papo clarigis la centrezzon della filo de Dio en la Sancta Familio, quies feston la Ecclesio hodiau celebras. Dum la revenna voyaggio el Jerusalemo, Maria cae Josefo ec rimarcas che la dec duia raggia filo ne estas en la gruppo. Post tritagoi de serciado cae timo, ili trovas lin en la templo. Sidantan mese della legio instruistoi, Papo Bergoglio reliefigis la angoron ciun spertis la virgulino cae scia ezzo, ciui acceptis tiun filon, gardis lin cae vidis lin creschi en agio, saggezzo cae grazzo mese de ili. Cesto chiu crescis cefe en ilia coro. La angoro chiun ili travivis dum la tritagoi dum chiui Jesuo malaperis, devus esti ancau nia angoro, diris Francisco, ciam ni estas malproximai el Jesuo. Ni devus sperti angoron, ciam dum pli ol tritagoi ni forgesas Jesuon, sen pregi, sen legi la Evangelion, sen besoni lian ceston cae lian consolo donan amichezzon. Ofte passas la tagoi sen che ogni rememoru Jesuon. Tio ci estas tre malbela afero. Ni devus sperti angoron, ciam ocasas tiai ci aferoi. Maria cae Josefo, daurigis la papo, sercis cae trovis lin en la templo dum li instruis. Sam maniere ciu fidelulo povas renconti la dian maestron en la domo de Dio, acceptante lian savo messagion. En la Eucaristia celebro, daurigis la papo, ni havas vivantan sperton de Cristo. Li parolas al ni, li proponas al ni sian parolon, ciu prilumas nian iradon, donas al ni sian corpon en la Eucaristio, el ciuni cerpas forton por alfronti la ciutaga in malfacilagioin. Alla ciui tiui familioi, en ciui, pro diversai motivoi, mancas pazzo cae harmonio, Francisco indicis la exemplon cae la protecton de la Sancta Familio de Nazareto. En gi neniam mancis l'ammiro, ecce dum tragica momento ciel la malapero de Jesuo. Surprisigi cae miri, malebligas alla homoi taxi cion antauvidita, comprenante la realagion cae la historia in eventoin, simple sur base de siai proprai criterioi. Miri signifas malfermigi al aliai, compreni la motivo in del aliai. Citius inteno gravas por resanigi la rilato in ciui compromitigas inter la personoi, cae gi estas ne malhavebla ancau por sanigi la vundo in cadre della familia medio. Estas fundamenta afero, finis la papo, conservi la miron. Miri pritio cio estas bona in la personoi, cefe por savogardi la unuezon della familio, ciu estas autentica tesoro chiun oni devas ciam gardi cae defendi. Hodiaŭ en Demokratia Respubliko Kongo estas malfermitaj la balotejoj por la ĝeneralaj balotoj. La papo memorigis la suferojn de tiu afrika lando batita de perfortaj eventoj kaj de viruso Ebolo. Karaj gefratoj, li diris post l'Angeluso, ni kune preĝu por ĉiuj kiuj en Demokratia Respubliko Kongo suferas pro perforto kaj pro Ebolo. Mi deziras, ke ĉiuj sin devigu konservi pacan etoson, kiu ebligu regulan kaj pazzan occasigon della balotoi. Ni daurigas per internaziai informoi. Balota campagno marchita de perforto cun el versio de sango en Bangladesho. Ocasas cun pusigioi inter manifestaziantoi cae la polizzo. Informa genteio Associated Press, quiu informis pritio, ricevis pli ol quindec informoin el oppositiuloi quiui protestas pro la minazzoi ce la balotteioi. Oni tamen ne povis constati ilin lau sen dependa maniero. Lau informa genteioi, la balota campagno in Bangladesho estis caracterizita de fortai strecioi. Lau quelcai, oni limigis la uson de interreto. Bangladesho, quiu havas pli ol 165 milionoi da logiantoi, cae travivas fortan economian progreson, voce donas por la decunua foio egde 1971, la iaro quiam gi sendependigis el Pakistano. Gaza urbo, la monda nutrada programo de Unuiginta Nazioi alfrontas gravan mancon de mon rimedoi en Palestino, quio signifas che dum la venonta nova iaro oni devos alpreni malfacila in decidoin por la 193.000 malriciai personoi quiui vivas tie. Fakte, la monda nutrada programo ne plu povus certigi nutradan assistadon en Palestino, cun la post secvo che la logiantoi de Gazao cae Jordanio devos despli limigi sian vivo stilon, iam marchitan de malricezzo cae sen laborezzo, por eviti ne plu ricevi iun ain subtenon. Romo, en tute quardec, prescau la duoblo de 2017, estas la misi istoi murditai dum la finigianta iaro. Pleiparte temas pri pastroi, 30. Tion stigas la tradizia iarfina rapporto de informa genteio Fides pri la persecutado contra umisi istoi. Lau giai datumoi, post hoc sinsecva iaroi, dum cioi la plei alta nombro da murditai misistoi ocasis en Americo, ciiare Africo estis iela unua loco de citiu tragica statistico. Caregai gefratoi, tiel finigias ancau la lasta el sendo in Esperanto de Radio Vaticana dum 2010. Gis reaudo venont iare, sed post appena utritagoi, mercredon la 2 de januaro. Convolu accepti nia in sincera in cae frata in bondesiro in por stelo plena nova iaro. Nia programu estas finita, Deo gratias, al Dio estu danco, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.